Nay ozib boradir o'z nolasidan, tuya toptab borar qo'ng'iroq dodin, zamonning darbadar hangomasidan shoirning qalbida alami botin. Qurshagan labida dardlari qotar, qum bo'lib ko'ziga qadalar uyqu, aruzi misralar karvondek qator, sarbon matlalarda shohona tuyg'u. Odam timsolida yurgan har itdan yigitlik yoshida hormoqda shoir, qochib ketmayapti Abu Saiddan, dunyodan sher so'rab bormoqda shoir. Samarqand, ey sharqda begunoh qondan, sheriyat fikratdan tiklangan ma'vo, peshvoz chiq o'g'lingga sahro tomondan, shoirga yetmadi Hirotda havo. Poyonsiz sahroning qizil to'zoni, quyoshni mag'ribga ketmoqda haydab, musallam xomalar yotar uzanib, odamu olamga halovat qayda. Hali bilmaydiki ufqqa tikilib Alisher bu faryod, ohvoy aro saroyga chorlaydi omadi kelib, Temurning sovigan qoni boyqaro. Hali bilmaydiki shohlik shuhrati, o'g'ilni otaga aylagach g'anim, fuqaro hurmati, yurt muhabbati o'rtada o'tishin umri o'rtanib. Tushiga kirmagan astrobot ham g'urbatni atarkan bir oltin qafas, asli oltin qafas qonli muhtasham shohning saroyidan boshqasi emas. Qilichlar qo'rigan ushbu saroyda ayishda mag'or bosgan sarmast kimsalar, ulusning ahvolin so'rmoqlik qayda? Mazlumlar holidan kim berur xabar? O'ylaydi, adolat bo'lsa ustuvor, podshoh odil bo'lsa gullagay vatan. Hali bilmaydiki eng bosh gunohkor do'sti boyqaromas, zamondir zotan. Borarkan g'azali qumga ko'milib, toliqqan qomati ruhun tetiklab, hali bilmaydiki o'zbek otini dunyo sahnasiga chiqar yetaklab. Hali bilmaydiki qumdan tilloni saralab olgandek ming usul bilan avlodlar Alisher Navoiy nomin axtarib o'tirlar oyu yil bilan. Samarqand, ey sharqda begunoh qondan, sheriyat fikratdan tiklangan ma'vo, peshvoz chiq o'g'lingga sahro tomondan, Hirotda yetmadi shoirga havo.